слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых просяць не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім Азоце, інцыдэнт, які спарадзіў шмат чутак. На прадпрыемстве Гродна Азот здарылася аварыйнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы тэхналагічны воплеск, які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спаленыя, паходню жыхары горадні бачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Аднак улады не спяшаліся аператыўна інфармаваць жыхароў гораду. Чаму, высвятляў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на Азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Ну да, потому что СМИ подняли панику, там даже выбросов не было никаких. Понимаете, на Азоте? Просто пухнул там это, от него подогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет всех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ирина Алёхіна.
Я, например, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации, возникновения, да, то такую информацию обычно нас дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. Но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарня Алёхіна зазначила, что у городе існуюць 4 стационарные посты, на яких ведется постоянный мониторинг стану паветра. Але ніяких порушений у звязку со здарэннем на Азоте зафиксовано не было. З дому вучонага і коляга Валентина Лучко добра відаць коміны Азоту. Але пра здарэнне ён нічога не чуў. Спадар Лучко сваім часам стажыраваўся ў Японіі. Як у Японіі дзейнічаюць, калі штосьці здарыцца?
Калі я быў на стажыроўцы якраз у Кіота, то здарыўся выкід радыеактыўнага пару на бліжняй атамнай электрастанцыі. Недзе 60 усяго кіламетраў было ад 1,5 мільёна горада Кіота. І па гэтаму інфармацыя аб гэтым інцыдэнце была дадзена буквальна цераз 2 гадзіны ва ўсе сродкі масавай інфармацыі.
Ці не важней было для гарадзенцаў пачуць пра сітуацыю на Азоце, чымсьці, напрыклад, навіны пра сельгасработы? Чаму такіх звестак насельніцтва не атрымлівае? Валентин Лучко.
Даць коротко інфармацыю аб нейкім здарэнні, якое вызывае чуткі, падкрэсліваю, чуткі, а чуткі могуць перарасці ў паніку без дакладнай інфармацыі, і даць дакладную інфармацыю аперажальнымі тэмпамі адносна чутак, гэта нармальная цывілізаваная практыка і павінна быць у нас. Тое, што гэта ў нас не робіцца, гэта хутчэй за ўсё ўсяго толькі боязнь неадэкватнай рэакцыі кіруючых колаў. Таму што ў нас нават дакладную інфармацыю мусіць немагчыма даць у сродкі масавай інфармацыі папярэдні, не ўзгадніўшы яе з чыноўнікамі.
Гэта было меркаванне гарадзенскага вучонага і коляга Валентина Лучко.
З гораднє Сергія Стаўцоў.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды вынікаў дня будзе сёння грамадскі рэдактар тыдня Станіслаў Суднік. У доследзе свабоды, што мусіць рабіць дзяржава, каб захаваць беларускую мову. Начная свабода вынікі дня ад 22 паводле менскага часу. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей Алег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў радыё «Свабода», што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што патэнтныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў корэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Корэспандэнты накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладаў Беларусі.
Уладзе патрэбныя артыкулы, якімі можна запалохваць актывістаў, таму адменяць гэты артыкул, а праз месяц прыдумаюць які-небудзь новы, яшчэ больш бязглузды, чым гэты.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, наяўнасць 193 пры артыкула ў крымінальным кодэксе Беларусі супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі, і адмена яго даўно наспела.
З некаторых крыніц таксама падобныя слухі даходзяць, і я спадзяюся, што гэта справа будзе даведзена да канца і пытанне будзе вырашана.
Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З Менску перадаваў Алег Грузділовіч. Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Вольга Завадская, Зінаіда Ганчар і Ульяна Захаранка накіравалі ліст прэзідэнту Літвы Далі Грыбаўскайце. Жанчыны адзначаюць, што бізнес-форум адбудзецца менавіта на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатолія Красоўскага. 3 верасня ліст быў перададзены амбасадару Літвы. Яго аўтары звяртаюць увагу пра наяўнасць доказаў дачынення вышэйшых асобаў дзяржавы да злачынных дзеянняў і просяць задаць Александру Лукашэнку пытанне пра лёс сваякоў. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Нашы шматлікія хаданіствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематывавана адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зінаіда Ганчар і Ірына Красоўская чакалі сваіх мужоў усю ноч, а раніцай пакінулі заяву ў міліцыі пра тое, што іх мужы разам паехалі ў лазню і больш яны іх не бачылі. Паколькі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі зніклі праз 4 месяцы пасля знікнення экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, у людзей не было сумневу ў тым, што мелі месца палітычныя выкраданні. Следчы дапыталі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку камандзіра палку спецназу Дмітра Паўліченку. Згодна з загадам Александра Лукашэнкі, палкоўніка, які падазраецца ў выкраданнях людзей, адпусцілі са следчага ізалятара. Менш чым праз год знік аператар ОРТ Дмітр Завадскі. Былых байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» абвінавацілі ў выкраданні журналіста, але ягоны лёс дагэтуль невядомы, гаворыць Вольга Завадская.
Мы паставілі в известнасць руководителя Литвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. Мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит, поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар догэтуль застаются гоноровыми сябрами Объединенной Громадянской партии. Их поплечники неодноразово звертались у прокуратуру с просьбой расследовать их зникнение и дать отказ. Все лето улады не дали дозволу на проведение ланцуга у 10-ю годовину зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Тягом амаль 6 годов за удел у акциях солидарности семьями зниклых арышты отбыли несколько сотен человек. Еще несколько десятков студентов были отличены из университетов.
З Мінску Любов Луньова. Штодня до 17 вересня у маратоні «Свободи» гучать передачі Сергія Дубовця з серії «Як? Азбука поводзінаў». Замест звиклих питанняў «Хто вінаваты і што рабіць?» аўтар шукае адказ на магічнае пытання «Як?». Сёння ў нашым эфіры эсэ «Як выдаваць?». Слухайце хвілінаў праз 20. У Краской студии Юрай Збушляков вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». Министерство юстиции Беларуси признало, что веде працу для отмены криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Свояки зниклых Виктора Гончара, Юрия Захаренки и Дмитра Завадского звернулись до президента Литвы с просьбой не пускать Украину Александра Лукашенко. 16 вересня у Литве отбудется бизнес-форум, на який может быть запрошенный и керавник Беларуси. На початковом этапе основное расследование причин катастрофы белорусского знищальника Су-27 на авиашоу «Радами» проводит польский бок. Про это сегодня поведомили у белорусской войсковой прокуратуры. У Институте истории Национальной академии наук Беларуси началась двухденная международная конференция «Менск и Менчане. 10 стагодзяў истории», присвеченная 510-годзю отрымання Менском Магдебургского права. Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Коля Лукашенко, пятигадовый сын кіраўніка державы, разом с батьком представляя Беларусь подчас деловых визитов, бере удел на узроўні урадовца у розных рабочих поездках. Ён подаровал папу римскому Бенедикту XVI лемантар на российской мове, примал парад войскаў на День незалежности у Менску. Недавно Коля Лукашенко оглядал агрогородок у Петриковском районе на Полесье. Что люди думают про Колю Лукашенко? Опытание на улицах Гомелю.
Отрицательно я на это смотрю. Давайте все президенты всех стран начнем таскать своих детей по официальным визитам. Что это будет? Зачем? Я понимаю, еще там детский сад в детский дом повезти. Но везти к папе римскому, везти, понимаете, на официальные приемы, да это абсурд.
Учится у батьки, наверное. Царевичем, может, будет.
У царя Николая сын тоже принимал участие. Молодец.
Шкода вот этого хлопчика. До речи, выглядает достаточно так. Вельми подобно до Литвина маленького, але лёс его я не заздрю. С таким батьком и уголь с таким, так бы мовить, заявлением на свет незразумелым нам. Кого будут складанности в будущем известно?
А куда ему деваться, ребенку тому? Если бы была мама, то она бы была с ним. А папу некуда деваться, надо быть с ребеночком. У каждого свои причуды. Няньку надо нянять, чтобы не ездить вместе. Ни один же президент не ездил со своим ребенком, с таким малюсеньким.
Я думаю, что это неправильно, что он с отцом ездит. Это ребенок, он должен там в детский сад ходить, учиться в школе, вырастать в каких-то в своих условиях, но никак не в условиях взрослых людей, каких-то взрослых отношений.
Дебилизм, помню, не давать ребенку спокойно отдыхать, отягать его где попало.
Ему еще в машинке надо играть.
А ребенок – это ребенок.
Добрый, хороший хлопчик. Треба, как была мать. И мать же – это основа. Батька – другая основа.
Как-то вроде бы и не надо так, как он с ним ездит везде. Приемники, так это долго ждать.
Допустим, я как мама, просто мне жалко, что ребенка забирает детство. Природа ребенок должен сидеть в песочнице, должен входить. Иногда грязный, мороженый есть. А это, ну, когда вырастет, лах ему в руки.
Ну, на данный момент, конечно, жалко мальчика.
Мне кажется, что это просто некрасиво. Таскать за собой ребенка, это просто некрасиво. И показуху эту делать тоже некрасиво.
Люди на улицах Гомеля про пятигодового сына Александра Лукашенко Колю. Интернет-СМИ, спосылаючыся на российского аналитика Андрея Суздальцева, распаўсюдзілі информацию, что мать Миколая Лукашенко, молодшего сына Александра Лукашенко, працуе головным лекаром санатории «Беларусь» у Сочи. Поводле Андрея Суздальцева, яна нібыта бачылася своим сыном, калі Коля приехал в Сочи с Александром Лукашенко на сустречу с российским президентом. У санаторії «Беларусь» у Сочи гэтае паведамленне нашаму радыю не пацвердзілі. Намеснік дырэктара Сергей Кастэнка паінфармаваў, што пасады галоўнага лекара ў санаторіі няма, а ёсць пасада дырэктара, якую займае Георгій Саракашын. Супрацоўніцы на імя Ірына Сцяпановна Абельская ў санаторіі, паводле словаў Сергея Кастэнкі, ніколі не было. Гэтую інфармацыю пацвердзілі і ў аддзеле кадраў. Людзі, якія ў жніўні адпачывалі ў санаторіі «Беларусь» у Сочы, таксама не бачылі там спадарыні Абельскай. Затое бачылі законную жонку Александра Лукашэнкі Галіну Радзівонаўну, якая там папраўляла здароўе. У сваю чаргу Андрей Суздальцаў выказаў нашаму радыю меркаванне, што пасля паведамлення пра Ірыну Абельскую ў медыях яе маглі тэрмінова звольніць.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.
На прадпрыемствах Беларусі завяршаецца час масавых адпачынкаў. У чацвер кіраўнік ураду Сергей Сідорскі абнадзеяў працоўных, і ён заявіў, што ў летнія месяцы адбылося істотнае скарачэнне залежаў гатовай прадукцыі. Скарачэнне запасаў забяспечылі практычна ўсе прамысловыя міністэрствы і канцэрны, удакладніў Сергей Сідорскі. Сёння мы паспрабавалі высветліць, якая сітуацыя ў рэальнасці, ці маюць працу людзі на прадпрыемствах у рэгіёнах. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельскі завод «Ліцця і нармалі» вытворчае аб'яднання «Гумсельмаш» – адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі. Спецыялізуецца на вытворчасці кукурузных і травяных жняярак, глебаапрацоўчай і іншай тэхнікі. Агульная колькасць працаўнікоў – 4,5 тысячы. Але сёння завод прастойвае, апавядае рабочы спадар Уладзімір.
Сказаў начальнік цэха, пятніцу выхадной. Кармаш тоже, наверное, говорят, не работает. Объединение так решило, там жмайлік или кто там решил, я ж не знаю. Или, может, это совет министра решил. Официально. Экономия электроэнергии. Сказали до ноября. Ну, если меня 60 тысяч в день платят, значит, 4 дня минус, вот считать. 240 тысяч я теряю. Мне их никто не заплатит.
На Гомельском вагоноремонтном заводе працовный тыдзень не скорочали, пошли иншим шляхом. Зменшили доплаты за стаж працы. Таким чином у кризис экономить фонд зарплаты, говорит один со старейших рабочих вагоноремонтного.
За стаж, за выслугу сняли 50%, около 200 тысяч потерял.
Гомельские вагоноремонтники сподяются на створение совместного белорусско-украинского предприемства по обновлению пассажирских вагонов.
У нас пойдет продукция, вагоны Украина будет давать и будем мы делать.
Подлумачил тамтейший слесар спадар Алексей. Могилевщина. За скорочение заробков протягивает зменшаться покупницкая активность насельництва. Люди змушены экономить. Детали подает Андрей Белогубов из Могилева.
Падение покупницкой активности першими отчули предпринимальники. Их выручка в сравнении с минулым годом зменшилась амаль на полову.
В этом году родители еле одели своих детей в школе. Те, кто торгует школьной формой, это очень почувствовали. Значит, у людей денег нет. Покупается самое необходимое. Многие еще не получили зарплату, если предприятия стоят, работают по 3 дня. Естественно, зарплаты у них упали, люди очень экономят.
Зазначая предпринимательница с Бобруйску Алена Медведева. Ситуация в экономике Бобруйску нестабильная. На великих предприемствах заробки стараются выплачивать у час, как не зловать коллектив. На малых же все наоборот. На комбинате нетканных материалов заробок выплатили только 31 жнивня.
Наш комбинат находится в санации. Это практически идет вопрос банкротства.
Тлумачит ситуацию представник администрации предприемства. По адресу размовцы на комбинате працует 300 человек, в основном женщины. Средний заработок тут крыху больше за 300 тысяч рублей. В областном объединении официальных профсоюзов ведут про ситуацию на Бобруйском комбинате. По для одного из профсоюзных функционеров такое предприемство в регионе не одиное.
Там ежемесячно с трудом выплачивается заработная плата. Все то, что заложено в коллективных договорах, дополнительные социальные льготы и выплаты из-за тяжелых ситуаций ситуации вот эти льготы приостановлены.
Берастейшина. Белорусские чиновники лечат, что разгрузить склады от залежов допомогут так само забороны на импорт. Миновито про таки приклад у Берасти поведомляя Владимир Глот.
С берастейской базы Белбакалея, где купляют продукты для своих шапиков, крамок, павильонов, представники малого и среднего бизнеса, зникли российские ласунки. Про конфликтную ситуацию в «Свободе» поведомил тамтейший предпринимальник Владимир Катрич.
С полок витрин убраны российские товары. Марсы, сникерсы, баунти, твиксы, чупа-чупсы, конфеты, шоколадки. Я задал вопрос заведующему складу, почему нет. Ответ был такой. Вчера приехал госконтроль и дал указание снять российские товары с витрин.
Предпринимальник доводит, что он и его коллеги и теперь не имеют возможности набывать тут этот ассортимент. Им рает закуплять белорусское. Але господар Катрич твердит, что покуль это немогчимо.
Белорусские производители не могут сделать замену этого товара. Такие позиции гранды, как Сникерс, Марс, Натс, Баунти, это нет товара в Беларуси, который бы заменил эти позиции.
У Министерства гандлю Беларуси «Свободе» поведомили, что с Саумину отримали рекомендации повеличить обовязковую долю белорусской продукции на полицах крамов. Харчовых самомеж до 90%, нехарчовых до 70%.
Агляд ситуации на предприемствах у белорусских регионах подрихтовал Вячеслав Кулик.
5 вересня у программе «Дом литератора» премьера рубрики «Книжный рейтинг». У этой рубрике наши эксперты будут вызначать наилепшие белорусские эротичные романы и наилепшие белорусские верши про кохання. Они порекомендуют, какие книги варто прочитать тяжарным женщинам, а какие – милициянтам. Будут рассказывать, какие творы повинны стать настольными для каждого белорусского школьника и каждой хатней господини. А так само дадут парады, какие белорусские выдания вы мусите взять с собой подчас потопу у Ноя в Каучех. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.
Так само у суботу 5 вересня сачэце за развіццём падзеяў на з'ездзе партыі БНФ у Менску. Сачэце ўвечары ў эфіры «Свабоды», а на працягу ўсяго дня на нашым сайце. З самай раніцы па адрасе свабода.орг онлайн-рэпартаж з'езду, інтэрв'ю з удзельнікамі, каментары і ацэнкі назіральнікаў. За тыдзень да пачатку сезону ў кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі «Менская Дынама» прэзентаваў рэклямны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Аднак высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя «Палаца» пад назвай «Ідолам» і «Крамы. Бяжы, хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар «Палаца» Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку мелодыі прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжо?
Гэта сур'ёзна. Ствараецца праўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, я будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі. Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку, пушку, шайбу і карыстайцеся. Ўсё ж такі для Беларусі. Папулярнасць ёсць, грошай няма. Гэтакі лёс усіх беларускіх артыстаў.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкста ў бальшыні «Песняў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы, хлопец» Змітер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў ресторанов, до яких супрацовники это рупіса приходять и потрабують. У вас музыка гучить, давайте башляйте. Все остальные про их деятельность ничего не ведают. В даденной ситуации менавіта люди, якими крама той же самый Ворошкевич и я особисто заключили договоры, каб яны обороняли наши авторские правы, повинны это отсочивать, прийти до того же самого Динамо и сказать: хлопцы, что такое? Давайте, по крайней мере, коли не гроши, абонементы на хоккейные матчи.
Представница хоккейного клуба Динамо Юлия Уласова каже, что певные непоразумения с гуртом крама сапраўды были, але теперь все пытанні вырашаныя. У свою чергу Динамо готова включиться у популяризацию усяго белорусского мовы, музыки, культуры. После недавнего досвіду уже на цалкам законных подставах.
Основная задача была ролика сказать всем, что мы белорусский клуб. Мы пропагандируем белорусский язык, поэтому у нас хоккеисты говорили не по-русски, а именно по-белорусски. И мы пропагандируем белорусскую музыку. Мы сталкивались только от этого при выборе композиции. Ну, а все нюансы согласования, все решено, и Ворошкевич не против. Будем рады пропагандировать краму и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это крама. И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусскость. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе Динамо демонструя узор ваявничай непісьменности. Перед новым сезоном отбылся ребрендинг хоккейной формы. За талисман узяли выяву зубра, над яким красуется надпись на невядома якой мове «Динамо», праз белорусское «и» «о» на концы. У липені кіраўніцтва клубу адмовілася платить белорусскому физкультурно-спортовому товариству «Динамо» за выкарыстанне товарного знаку, вырашивши раскручивать назву с нестандартным написанием. Абурэнне нават осяродку заўзятараў администрация клубу игноруя, параўновуючи свой вариант с такими неалогизмами, як назвы ирландского гурту «Юту» ти российского «Ума Турман».
Пра аўтарскія правы пры выкарыстанні кампазіцыяў гуртоў «Крама» і «Палац» у роліку менскага «Динамо» хакейнага клубу расказваў Ігар Карней. Адразу пасля выпускаў навінаў у нас эсэ Сергея Дубаўца «Як выдаваць», а затым перадача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа». Зараз аўтарка пра тэму сённяшняга выпуску.
Вучыцца альбо не вучыцца. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці, каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з сямі краін свету на форуме беларускага замежжа.